Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minutat vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Ende mbetet i paqartë numri i vendeve që ka njohur shtetin e Kosovës. Institucionet shëndetësore në vend në mungesë të inspektorëve. Masat e reja të Maqedonisë kundër ndotjes së ajrit. Rënja e shtetit islamik, militantët ekstremist humbasin bastionin e fundit më të madh në Siri. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb, të cilët janë betuar javë më parë, janë duke vazhduar punën në institucionet përkatëse në veri të Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës pohojnë se do të ketë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë që të njihen më mirë me ligjet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se 2 vjeçë kur Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për integrimin e gjyqësorit në veritë e Kosovës, ajo ka filluar të zbatohet. Me zbatimin e saj besohet se po shuan gjykatat paralele në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe dhe të cilat kanë funksionuar mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Kryetari gjykatës themelore në Mitrovicë është emëruar Nikola Kabashiq. Me 27 tetor, presidenti i Kosovës ka dekretuar 40 gjyqtar dhe 13 prokuror, të cilët sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca, ishin zotuar se do të zbatojnë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Gjykata themelore ndodhet në Mitrovicën Veriore në lagjën e Bosnjakëve. Gjykatës kryesor aty është shoqërisë Syla. Ai thotë se ka kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për punë.
Ja smatram da që nashim povratkëm integrita një më vitushja që stanje që vit boli.
Unë mendoj që me këthimin ton, integrimi gjyqtarve, gjendja do të jetë më e mirë sa i përket luftimit e kriminalitetit në veri të Kosovës dhe se shumë shpejt do t'i shihni rezultatet në këtë drejtim, tha Syla. Si problem, Syla e veçon mungesën e përkthyesve pasi që lëndët kryesisht janë në gjuhën shqipe, kurse nevojitet edhe përkthimi i gjuhëve tjera, sidomos në atë serbe. Në këtë gjykat punojnë 18 gjyqtar, prej tyre janë 10 serb dhe 8 shqiptar. Ndërkohë kryesuesi i gjykatës së apelit në Mitrovicë, Milan Bigovic, thotë se pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të presidentit Kosovës me 27 tetor, pas 3 ditësh ka nisur operacionalizimi i punës.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, pošto je to.
Sa diun edhe pse nuk kam shumë njohuri, pasi që kjo është hyrje në një sistem tjetër, numri lëndëve është i madh dhe se më vite nuk është punuar në lëndët civile, theksoi Bigovic. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb në pjesën veriore të vendit kanë nisur punën dhe po punojnë me ligjet e Kosovës. Aktualisht, sipas tyre, nuk janë paraqitur probleme dhe se punët vlerësohet se po ecin mirë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët janë zyrat e tyre dhe kanë ndarë lëndët me të cilat do të merren. Megjithatë, Idrizi thekson se stafi i ri ka nevojë për trajnime.
Merë pa kohë dhe sot akomodohen, dhe të ashtë gjyqtarët të shumë regullë. Pra praktisht kanë nevojë trajnim në Akademinë e Drejtësisë, gjyqtarët e komunitetit të shumicë. Tek pastaj kanë filluar tani me punuese, pa mujt pak një trajnim më njoftu me ligjet, me procedurat, me këto. Po tash, qëllimi është më vendosë në përzyre këta, atë më njoftu njëni me tjetërin, ka që kanë lëndë mund me punu, më për këta, ka më organizoni trajnim, në dhe për gjyqtarët për prokurorë.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës, thonë se integrimi i prokurorëve po ndodh normalisht. Blerimi Sufaj, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët normalisht janë duke punuar.
Ata kanë nevojë ashtu më njoft pak më tepër me sistemin tonë drejtësisë, me ligjet tona, megjithatë nuk kam asnjë informacion për ndaj ngjecin punës ose për ndaj diçka që nuk shkon çu duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, vlerësojnë deputetë të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si kamuflim për dështimet në politikën e jashtme të vendit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohjen ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figuron 114 njohje, përfshir edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi i mëparshëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik. Sipas saj, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë të drejtë të kërkojnë një përgjigje rreth numrit të saktë të njohjeve nga ministri i punëve të brendshme, por tash për tash, siç thot ajo, numri i njohjeve besohet të jetë ai që është në listën e njohjeve të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të vendit.
Ne nuk mund të mësojmë që na kanë njohur në shtet nëse nuk na kanë njohur. Kjo nam ka servu, kjo e di gjithçka u bë publike. Megjithatë, unë më kërkova edhe sërish që më dikë sakt sa është numri i njohjeve. Në mënyrë që me pas për asysh të ratë vende duhet me ashtu që me zhvillu takime edhe me lëbu për njohje të reja të Kosovës.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve vendosje partike opozitare, thot për Radio Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë të paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shprehë mundësinë e njohjes në ndonjë armë. Mirë po, prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjegjësisë, Ministritë e Jashtme të Kosovës, pa ministrat e caktuar, gjatë kohës nuk e kanë qartësuar përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit. Rritja e numrit të njohjeve apo stagnimi i tyre sipas tij nuk ka sjellë ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në ecurinë e shtetit të Kosovës në politikën ndërkombëtare.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një lojë politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragjikomike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me saksi
zyrtare. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i saktë numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Deputetët, anëtarë të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, kanë theksuar se gjatë ditëve të ardhshme, deputetët duhet të ftojnë Ministrin e Punëve të Jashtme Bexhet Pacollin dhe të kërkojnë saktësimin e numrit të njohjeve, si dhe qartësimin dhe shpjegimin e situatës së krijuar lidhur me heqin e supozuar të njohjes nga Surinami. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vetëm 10 inspektorë shëndetësorë mbulojnë të gjithë territorin e Kosovës, numër ky që nuk mjafton për nevojat e të gjitha institucioneve shëndetësore në vend. 1500 institucionet shëndetësore sa i ka Kosova në tërsi inspektohen vetëm një herë në 3 muaj, kjo pikërisht për shkak të mungesës së inspektorëve. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e inspektorëve ka ndikuar që institucionet shëndetësore në Kosovë të inspektohen shumë rall apo edhe fare. Janë rreth 1500 institucione shëndetësore publike e private, ku punën e inspektimit e kryejnë vetëm 6 inspektorë. Ndërkohë që ditëve të fundit është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë se janë punësuar edhe 4 inspektorë të rinj shëndetësor. Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se numri i madh i ankesave nga ana e qytetarëve për institucionet shëndetësore, kryesisht ato publike, e rëndojnë edhe më shumë punën e inspektorëve.
Prej 1 nëntorit vitit 2017, inspektorat shëndetësor kanë ardhur edhe 4 inspektorë të ri, dhe tani e kemi numrin total të inspektorëve të ri. Ky numër është totalisht i pamjaftueshëm krahas nevojave të terenit, në që dim se janë mbi 1500 institucione shëndetësore të cilat funksionojnë në Kosovë. Kjo është diçka që kemi përmendur edhe më herët, i vjen diku një herë në 3 vite që mundemi me inspektuar një institucion.
Nga shërbimi spitalor klinik universitar thotë se sa herë kërkohet ndërhyrje nga inspektorati shëndetësor ndërmirën masa. Shpend Fazliu, zyrtar për informim, tha se atëherë kur nuk kërkohet implikimi madh buxhetor, intervenohet më njëherë në bazë të rekomandimeve të inspektoratit shëndetësor.
Ato vrejtje dhe rekomandime që jepen nga ona inspektoratit shëndetësor dhe që nuk kërkojnë implikime buxhetore, dhe që direkt varen nga faktori njeri, dhe të nga menaxhmentet e klinikave apo nga menaxhmentit shëndetësor, më njëherë intervenohet dhe në të njëjtën kohë raportohet inspektoratit shëndetësor në lidhje me zbatimin e rekomandimeve.
Ndërkohë Ardita Baraku thot se është paraparë që me strategjinë sektoriale shëndetësore 2017-2021 të punësohen edhe 35 inspektor, por si që thot ajo, kjo varet nga buxheti që do të përcaktohet.
Mirë po sa dhe të arrijet kjo të realizohet varet edhe prej buxhetit të cilin do të na përcaktohet. Po ashtu, kjo është me rëndësi edhe instrumente tjera të mund të forcohen në mënyrë që të zvoglohet nevoja për inspektoratin shëndetësor për çdo cikrim. Me këtë mendoj që është mirë me u fuqizu mbikëqyrja e brendshme institucioneve, dhe me thanë roli i menaxherëve, roli i koordinatorëve të cilës, të bëhen më shpesh auditet klinike, e ngjajshëm.
Ndryshe edhe inspektorët sanitar disa herë kanë potencuar faktin se kushtet higjieno-sanitare janë në një nivel të ulët, sidomos në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tyre, gjendja e kushteve higjieno-sanitare objekteve shëndetësore në institucionet publike është në kuadër të minimumit të normave të përcaktuara. Përpos numrit të madh të institucioneve shëndetësore, në Kosovë ka edhe të tjera që funksionojnë pa licencë. Ministria thot se vetëm në vitin 2016 janë mbyllur mbi 10 institucione private shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kushtet e akomodimit dhe trajtimit të burgosurave femra dhe të moshës jomadhore në qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan janë në nivel të duhur. Kështu të paktën thonë disa nga të burgosurat dhe të miturit që vuajnë dënim në këtë burg. Ata përshkruajnë përditshmërinë e tyre me aktivitetet të ndryshme që zhvillojnë prapa grilave. Korespondentja jo në Prishtinë, Adia Ahmeti, ka vizituar këtë qendër dhe sjellë rëfimet e disa të burgosurve.
Të privuar nga liria prapa grilave në qendrën korrektuese në Lipjan vuajnë dënimin 70 persona, 40 gra dhe 30 persona të moshës jo madhore. Ata janë dënuar për veprat të ndryshme penale, duke filluar nga veprat të cilësuara si me të leta e deri të akuzat më të rënda për vrasje. Njëra nga to është presa 30 vjeç. Ajo që 7 vite ka veshur jelekun ngjyrë portokalli për të mbajtur mbi supë edhe 11 vite tjera, pasi është dënuar me 18 vjet burg. E pendimi për veprën e bërë për cilë çdo moment të jetës. Jeta në burg është të vështirë, pavarësisht kushteve dhe trajtimit të mirë që ju bëhet, thot ajo, duke shtuar se nga mëngjesi deri në darkë, jeta është organizuar duke përfshirë punën dhe aktivitetet e ditore në këtë institucion. Vizitat e familjarëve dhe telefonatat nga ata janë momentet më të pritshme dhe më të gëzuara për shpresën. E numërimi ditëve deri tek përfundimi i dënimit është përditshmëri e shpresës.
E vështirë është jeta brenda mureve, nuk mund ta kupton dikush që nuk e ka përjetuar. Çdo mëngjes zhohesh me mendjen tek njerëzit e lirisë dhe me mallin e tyre. Në mëngjes punoj, kurse nga mesdita deri në mbrëmje lexoj, shkruaj, bëj punë dore të ndryshme, merrem me aktivitete sportive, Kjo është e përditshmja ime brenda mureve.
Në njërin nga pavionet e këtij institucioni që 16 vite 5 muaj e penduar për veprën e bërë, jeton edhe Lumja, e cila do qëndron edhe 8 vite tjera në vuajtje të dënimit. Gjatë këtyre viteve të vuajtjes së dënimit, Lumja ka rritur të drejtën vetëm një herë të kaloj derën e burgut për të kaluar një vikend me familjen e saj.
Zgjohem në mëngjes, shkoj në punë, punoj në furr, kthehem në pavion, pim kafe me shoqe. Shikojmë televizor, shkojmë në aktivitete sportive, dalim në shëtitje. Kushtet janë të mira, ushqimi, kujdesi shëndetësor është i mirë.
Në njërën nga objektet e kësaj qendre, vuajnë dënimin edhe të miturit, të cilët janë dënuar për vepra të ndryshme, duke filluar nga vjedhjet e deri tek vrasjet. Agoni tash me 17 vjeç. 16 vjetorin e lindjes e ka festuar në këtë qendër e që ka dhe 2 vite për të vuajtur dënimin. Agoni, që ka pasion pikturën, tregon se si një moment i pakontrolluar i ka dhënë kahje komplet ndryshe jetës e tij. Ai ka ndërprerë klasën e 10 gjimnazin e përgjithshëm në qytetin e tij për të vazhduar procesin mesimor në qendër.
E kam ndru drejtimin, jam në teknologji informatik, këtu vinë profesor me mbajnë ligjërata, mirë është, por ka mundësi edhe ma mirë. Pas përfundimit të dënimit, dëshiroj të studioj fakultetin ekonomik.
Por, më një qëtësi e pranon dënimin me 2 vjetë i riu tjetër e gëzoni, i cili ka dhe 7 muaj të liruat. Ai, duke treguar se është i kënaqur me trajtimin që po ju bëtë në këtë institucion, thot se asnjëherë nuk do të përsëris gabimin për të cilin është në vuajtje të dënimit.
Nuk jam penduar për veprën që kam bërë, por këtë gabim nuk e përsëris asnjëherë. Këtu nuk shkoj në shkollë, por vizatoj në kohë të lirë, dal punoj, rregulloj barin, gjyrosi dhe çka ka nevojë. Kushtet janë të mira.
Drejtori i qendrës korrektuese në Lipjan Heset Loku për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë qendër janë krijuar kushte që të burgosurit të kenë mundësinë e ushtrimit të aktiviteteve të ndryshme.
Po, më varësisht prej grupeve dhe kategorive janë thash edhe aktivitetet. Aktivitetet që zhvillohen të femrat, përveç domethënë që ata kanë aktivitete sportive, aktivitete të lira, kanë edhe trajnime profesionale në fusha të ndryshme. Të miturit edhe këta kanë mundësinë e aftësimeve profesionale në lëmin e informatikës, në lëmin e hidroinstalimit, elektroinstalimit edhe në muratim. Edhe për këto fusha të miturit marrin certifikata.
Pavarësisht kushteve të mira, siç thon të burgosurit, dita për t'ia kthyer shpinën kësaj qendre pritet me padurim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia po bëhet gati të ndërmarrë një sër masash drejt parandalimit të ndotjes së ajrit. Janë paraprakë dhe ndryshime ligjore, të cilat sipas Ministrisë së Ambientit thonë se do implementohen dhe nuk do të mbesin vetëm në letër. Deri më tani komunat e Shkupit, Tetovës dhe Velesit kanë shënuar indeksin më të lartë të ndotjes së ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor kanë përshëndetur masat që kanë marrë vendim për t'i aplikuar autoritetet e pushtetit vendor dhe atij qendror për të ulur shkallën e lartë të ndotjes së ajrit, pasi Shkupi, Tetova dhe Velesi për disa ditë me radhë kanë shënuar indeksin më të lartë të ndotjes së ajrit. Megjithse nënvizojnë se këto masa menjëherë duhet të gjejnë zbatim praktik për të pasur efekt. Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka vendosur të ndërmarrë një varg masash pasi qyteti Shkupit dhe ai i Tetovës dhe Velesit sa i përket ndotjes së ajrit mbeten në krye të qyteteve më të ndotura në Evropë. Ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Sadullat Duraku ka paralajmëruar kontrollet të përforcuara në kapacitetet industriale, subvencionimin e filtrave, si dhe inkurajimin e përdorimit të automjeteve elektrike. Ndërkohë që janë paralajmëruar dhe ndryshime ligjore në bazë të cilave automjetet do të sigurojnë etiketa ekologjike para kontrollit teknik, kurse ata që ndotin do të largohen nga komunikacioni. Kryetari i qytetit të Shkupit, Petre Shlegov, po ashtu ka propozuar zvoglimin e çmimit të ngrohjes, rritjen e çmimeve për parking, si dhe uljen e çmimeve për transportin publik.
Besojm që do masa nuk do ngelen në fazën e rekomandimeve dhe nuk do ngelen vetëm masa në letër siç ka ndodhur deri para pak kohësh, por sigurisht besojm që qeveria e do të një çështje pak më serioze gjatë këtij problemi. Dhe këto masa do implementohen tërsisht për të zbutur ndoshtë sa do pas në Macedoni. Nësëm të janë masa shumë të mira, por që edhe njëherë të thotë nëse nuk do vlerësoheshin dhe nëse do mbeteshin në letër, nuk i vejnë pare asmujtë.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Arjani Gjaferi nga organizata joqeveritare Eko Guerilla në Tetov. Përderisa rezultatet e një hulumtimi të UNDP-s kanë nxjerrë në pas se ambisrit përmes ngrohjes me dru dhe materialeve të ndryshme ndotëse përbëjnë 1/3 në ndotësve kryesor të ajrit, në këtë drejtim, Ana Çollovic-Leshkovska nga organizata joqeveritare Ecosfest thotë se cilësia e ajrit në qytetin e Shkupit do të mund të përmirësohet dukshëm nëse autoritetet përkatëse arrin të zgjidhin problemin me ngrohjen e ambisrive. Si përfundim, pjesa më e madhe e masave që ne i propozuam gjatë dimrit të kaluar dhe gjatë muajve të verës, autoritetet përkatëse i kanë marrë parasysh. Veçanërisht masat që kanë të bëjnë me kontrollin teknik të automjeteve si dhe vendosjen e etiketave varësisht shkallës me të cilën ata ndotin ajrin gjatë qarkullimit. Thot Çollovska.
Може да заклучиме дека голем дел од оние мерки кои ние ги предлагавме.
Ndryshe Shkupi dhe Tetova janë qytetet me ajrin më të ndotur në Evropë, kurse grimcat PM10 shënojnë rritje për 5 herë mbi normën e lejuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madh për demokracitë perëndimore, vlerëson një grup i ekspertëve të Institutit të Vlerave Evropiane me seli në Prag. Sipas tyre, perëndimi duhet të ndërmarr hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur me strategjinë për çaj dhe sundo në zonën euroatlantike. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Një grupi ekspertëve të sigurisë dhe politikës së jashtme thotë se qeveritë perëndimore kanë qenë të kufizuara dhe të dobta në përgjigjen e tyre ndaj veprimeve armiqësore të Kremlinit. Në një deklaratë iniciuar nga Instituti i Vlerave Evropiane me seli në Prag dhe të titulluar Perëndimin Demokratik duhet të ndalojë Putinin, rreth 70 ekspertë thonë se duhet të ndërmerren hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur për çaj dhe sundon në zonën euroatlantike. Vladimir Putin ka vendosur të tremb dhe të shqetësoj demokracitë dhe një pjesë e madhe strukturës politike perëndimore nuk e ka kuptuar ende këtë, thuhet në deklaratën e publikuar të njëjtën. Disa vende friksohen me kërcënime, të tjerave u jepen premtime në dukje të dashura nëse marrin qëndrim më antiperëndimor, antidemokratik dhe antiliberal, thuhet tutje në deklarat. Si pas së njëjtës, gati të gjitha vendet janë të sulmuara me spionazh, korupcion dhe krimet të organizuara, si dhe me fushata të pandërprera të dezinformatave. Deklarata vjen në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian më 13 nëntor, kur do të vlerësohet se si po funksionon komunikimi strategjik i blokut me fqinjët e tij lindor. Deklarata e Institutit të Vlerave Evropiane u bën thirrje udhëheqësve politik të pranojnë kërcënimin që paraqet Rusia për demokracitë perëndimore dhe të hetojnë dhe ekspozojnë aktivitetet e saj armiqësore. Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madh për demokracitë perëndimore, përdorimi mjeteve përçarëse për ndikim armiqësor në çështjet e brendshme të vendeve demokratike është i papranueshëm dhe duhet të kundërshtohet me veprime mbrojtëse, thuhet në deklaratë. Liderët e EBE-s janë përgjigjur fushatës ruse të dezinformimit në vitin 2015, duke krijuar grupin e punës Stratkomi Lindor me qëllim promovimin e vlerave dhe politikave të bllokut në, siç është thënë, lagjen lindore. BE-a po ashtu ka ngrirë asetet dhe ka vendosur ndalesa udhëtimi për mbi 150 njerëz, pasi Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, por vetëm një numër i vogël i tyre janë zyrtar të lartë të Moskës. Grupi nënshkruesve të deklaratës së Institutit të Vlerave Evropiane thotë se këto përpjekje nuk kanë pasur ndikim të madh. Nëse Evropa dëshiron ta mposhtë këtë kërcënim, liderët e saj duhet ta thrasin atë me emër. Liderët rus duhet të dëgjojnë nga përfaqësuesit evropian se këto përpjekje përçarëse armiqësore kundër demokracive tona duhet të ndalojnë, thuhet në deklaratë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takoi të enjtën ambasadorin rus në Beograd Aleksandar Çepurin, i cili i dha ftesën e presidentit rus Vladimir Putin për të vizituar Moskën në gjysmë të dhjetorit. Siç njoftoi kabineti i Vučićit, ky i fundit tha se është shumë e rëndësishme që do të ketë rastin të takoj Putinin dhe të bisedoj për marrëdhënie dypalëshe dhe për propozime konkrete në avancimin e dialogut politik dhe bashkëpunimit ekonomik. Një nga temat e diskutimit do të jetë edhe bashkëpunimi në fushën e energjetikës, thuhet në njoftim. Vučić tha se shpreson të bisedoj me Putinin edhe për marrëdhëniet në Ballkanin Perëndimor, Evropë, si dhe për gjendjen globale politike dhe ekonomike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se SBA nuk kërkon nga Serbia të zgjedhë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne e mbështesim fuqishëm Serbinë në rrugën e saj drejt BE-s dhe nuk mendojmë se kjo i përjashton marrëdhëniet e mira me Rusinë, tha Scott për gazetën Novi Magazin, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, Scott tha se është bërë përparim i madh në dialogun e Brukselit, por se disa obligime nuk janë përmbushur dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet. Disa obligime mbeten të papërmbushura. Mungesa e përparimit sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe është një shembull, tha mesjerash Scott. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada, nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, nën sekretar i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, toksore dhe detare në Jemen, pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse blokada nuk hiqet, do të ketë urinë në Jemen me miliona viktima. Ai bëri këto komente pasi e njoftoi Këshillin e Sigurimit të OKB-s mbi çështjen në një seancë me dyert të mbyllura. Arabia Saudite tha se blokada është e nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Huthi. Irani e mohon armatosjen e rebelëve, të cilët luftojnë koalicionin e udhëhequr nga Riadi, qysh në vitin 2015. Ushtria e Sirisë dhe aleatet e saj kanë rimarë kontrollin e Albu Kamalit, bastionit të fundit të madh të grupit militant të Shteti Islamik. Çlirimi i qytetit Albu Kamal është shumë i rëndësishëm sepse sinjalizon rënjen e përgjithshme të organizatës terroriste në rajon, thuhet në deklaratën e komandës ushtarake. Me humbjen e Albu Kamalit, militantët e Shtetit Islamik nuk kanë më kontroll të madh territorial në Siri dhe Irak dhe besohet se ata janë duke u shpërndar në përshkretë të tjera në Perëndim dhe lindje të lumit Eufrat. Javën e kaluar, Shteti Islamik ka humbur Deir al-Zurin në Siri dhe Al-Kaimin në Irak. Katër policë në Pakistan, përfshirë një inspektor i lartë, janë vrarë në një sulm të talibaneve në qytetin Quetta. Sulmuesi i vetvrasës ka pasur në shënjestër makinën që po transportonte zëvendësin e inspektorit të përgjithshëm Hamed Shakel, tha policia. Tre oficerë të tjerë që kanë qenë duke udhëtuar me Shakelin janë vrarë po ashtu, thanë zyrtarët pakistanez. Shakel ka luajtur rol të rëndësishëm në arrestimin e militantëve dhe të pjesëtarëve të grupeve të vogla separatiste në vitet e fundit, tha policia. Quetta është kryeqyteti i provincës Baluchistan, e cila ka qenë skenë e një kryengritjeje të vogël të grupeve separatiste Baluch. Militantët islamik po ashtu operojnë në këtë rajon. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se do të verifikojë nëse Facebook po e zbaton ligjin rus, i cili kërkon nga rrjetet sociale të i ruaj të dhënat personale të qytetarëve rus në serverët rus. Roskom Nadzor vazhdimisht ka paralajmëruar Facebookun dhe rrjetet e tjera sociale se mund të blokohen vitin e ardhshëm nëse nuk veprojnë në përputhje me ligjin. Në të ardhmen e afërt, Roskom Nadzor planifikon një seri aktivitetesh mbikëqyrëse për të analizuar Facebookun, tha përmes një deklarate regulatori rus i komunikimeve. Autoritetet ruse thonë se ligji synon të mbrojë të dhënat personale të shtetasve rus. Kritikët megjithatë shohin atë si përpjekje për të forcuar kontrollin mbi mediat sociale, të cilat përdoren sidomos nga aktivistët e opozitës ruse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Ju mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishim me ju në 30 minuta të këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.